толсе ва айык. Кышлаудагы кашок хонадонлардан бирида бир бала яшар экен. Унинг исми толсе экен. У отын алып келиш үчүн тез-тез токка барып турар экен. Күнлөрдөн бир күнү толсе узак жойдагы бир тогда отын кесеткен экен. Тосаттан алла кандай бир овоз эшитилип калыпты. Коркканыдан колудан балтасы түшүп кетипти. Огирлеп караса, айык туура шу томонга чопуп келеткен эмиш.
Ой, ярамас! Сенге бу жерден отын кесишке ким рухсат берди?
Деп бокырыпты айык. Мен кимден сорашым керек? Ахыр мен эгесиз дарахтларны кесиепман ку. Депті этроз білдіріп тосе.
Халы сен мен білан баслашмақчымысан. Орманны егесі тұрганда, сенге бұ ерді оз башым кәлек күлішні кім қойыпты?
Деп, овазыны баралла қойып, бұ керіпті айық. Толсе, айық білан өчәкішні фойдасы еғілігіні аңырап, у білан яқшылықчы келішіп олмақчы болыпты.
Тоғы, мен чәк кеш қылыпман. Бұндан соң, аввал сендан рұқсат сұрайман.
Айық біраз хауырдан түшіпті.
Шыны біліп қой, бұ тоғда хеч кім мендан бе иғазат бір тұтам ұтқам юлі олмайды.
Кейін у, толсе арқасыға осып олген түгінчаны үшіліп көріп, сұрапты.
Бұнен едіген дарсама? Едіген болса, бұяқа ол!
Толсе ос ауқатыны айыққа берішке мәжбур болыпты. Айық ауқатыны хаммасын еп қойыпты. Хатта бір даны күріч хам қолдырмапты.
Ар келгенінді, шынақа ауқат алып келіп түр.
Депті да, ләп-әң-ләп орманға күріп кетіпті. Оч қалген толсе, бош түгініні алып, бүйге жөнапты. Шүкінден башлап, айық хар күні оны ауқатыны еп қоя веріпті. Толсе, үйді отыны түгеді дегінші орманге барырген. Күнлерден бір күні, у таққа чықып кеті еткен екен, алдыдан бұғу чықып қалыпты. У ақсақлы генеча үгіріп келіпті де, оны яныдан жай алып, ілтимас қалыпты. Балекай, аяғымны давалап қой. Айыққа дүч келіп қалдым. У мені мәжрух қылып қойды. Депті. Толсені бұғыға рахмы келіпті. Көйлегіден бір парча ертіп алып, оны аяғына бағылап қойыпті. Бір паста еңгіл тарттым. Кәтті рахмат сенге. Фалакет құрсын, айықны дастыдан менге күн йоқ. Шындай қылып, бұғу балаға өз хайатыдығы қиыншылықларыны гапырып беріпті. Олар ікісі хам айықтан азият чекшер екен. Менге қара, неге біз бұнге тоқат қылып юра верамыз? Депті толсе.
Миямге яқшы бір фікір келді.
Депті бұғу.
Сен нема дейсен, агар.
Бұғу толсені құлағыға аланыма деп пүчірләпті.
Хоп, хоп, болады, болады!
Деп баш қымырлатып, оны фікріні мақұллапты толсе. Толсе бұғуны қалдырып, өзі орманге барыпты да, отын кесе башлапты. Болтаны тақылыген оғызы орманның лерзіге келтіріпті. Көп отмай, тасыр, тұсыр, қадам таушы ештіліпті.
Ой, менге қыра! Yana meni ijozatimsiz daraxt kesyapsanmi?
Debdi bo'kirib ayiq.
Achig'ing chiqmasin. Men senga bo'tqa olib keldim,
debdi tilsa. U tezda tugunchani yechib, undan bo'tqa solingan tovoqni olib, ayiqqa tutqazibdi. Ayiq tap etib yerga o'tiribdi-da, bo'tqani apil-tapil yeb boshlabdi. Shu paytda o'rmon ichidan allaqanday ovoz eshitilibdi. Ayiq hayron bo'lib so'rabdi.
U nima? Ha, yaqinda shu yerdan ovchilar o'tib ketishgan edi. Shular qaytib kelishayotganga o'xshaydi,
deb javob berdi to'g'si. Birdan ayiqni bo'g'in bo'g'inlari bo'shashib ketibdi.
Nima deding? Ovchilar deysanmi? Ularni miltig'i ham bormidi?
Albatta bor edi. Yana har bir ovchida 5-tadan ovchi it ham bor edi.
Ayiq tipirchilab qolibdi.
Rostana, haqiqatdan ham o'shalarmikin?
Ye, o'shalar-ku. To'g'ri shu yoqqa kelishyapti,
debdi tolsa. U yoq-buyoqqa qaragan bo'lib.
Meni qutqaz. Bundan keyin senga sira yomonlik qilmayman. Bir umrga sendan minnatdor bo'laman,
deb ayiq yalina boshlabdi.
Xo'p bo'ladi. Bu juda oson. Lekin seni qayerga yashirsam ekan, ha?
Tugunchani ostiga yashir,
debdi shoshqaloq ayiq. U tugunni ostiga g'ujanak bo'lib yotib olibdi. Shu paytda daraxtlar orqasidan
o'tinchi! Shu yerda ayiq ko'rganing yo'qmi?
Degan ovoz eshitilibdi.
Yo'q! Ko'rmadim!
Deb beparvolik bilan javob beribdi tolsa.
Ana u tugunni ostidagi nima?
Deb so'rabdi yana haligi ovoz.
O'tin, o'tin degin, o'tin de!
Deb shivirlabdi ayiq.
Nima bo'lardi? Kesgan o'tinlarimda!
O'tin bo'lsa, nega tugunni ostiga taxlab qo'yibsan?
Meni tugunga sol, bo'l, tezroq,
debdi ayiq. Tolsi uni arang tugunga joylashtiribdi. Daraxt orqasidan haligi ovoz yana.
O'tin bo'lsa, nega bog'lamading?
Deb so'rabdi.
Tezroq bog'la! Bog'la!
Debdi jon holatda ayiq. Tolsi uni arqon bilan mahkam bog'labdi. Haligi ovoz daraxtlar ortida turib, so'roq qilishni davom ettiribdi.
Hoy bola! Bu yerda bir gap borga o'xshaydi. Agar o'tin bo'lsa, nega uni yormading?
Ayiq bo'lsa, qo'rqqanidan nima deyotganini o'zi ham bilmay, yig'lamsirab debdi.
Bolta bilan ur! Ur bolta bilan!
Tolsi ayiqni bolta bilan bir uribdi. Shu zahoti yugurganicha daraxt orqasidan bo'g'u chiqib kelibdi.
Endi ko'nglim tinchiydigan bo'ldi.
Bo'g'u voy, biz buni jiddiyam ustalik bilan bajardik,
debdi zavqlanib to'lsa. Ayiqni ahmoqligi bizga qo'l keldi.
Endi o'tinga bemalol kelaveradigan bo'ldim.
Men bo'lsam, endi bemalol uxlaydigan bo'ldim,
debdi bug'u.